Soek jy vreugde en vryheid weg van die dinge wat jou vasbind? Daar is hoop. Die Association of Christian Media het 'n netwerk van mense en hulpbronne saamgestel wat jou op 'n pad van herstel en vryheid kan bystaan. Gaan kyk by www.acm.org.za. Dis acm.org.za. Begin vandag. Vind jou pad na vryheid.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my hier, na waters waar rus is. Lei jy my hier.
Geliefdes, ek groet jy in die wonderlike naam van ons Here Jesus, hier op na waters waar rus is. En dit is vir my weer 'n besondere voorreg om af te sluit met hierdie kort reeksie wat ons met mekaar behandel het oor chemiese verwante verslawingsmiddels. Dit beteken nou dwelms en alle vorme daarvan. En nie noodwendig wanneer ons praat van verslawing dat dit gaan oor dwelms nie, maar ook ander middele van verslawing. Dankie dat u saam met my die pad gestap het en ek vertrou dat u ook verder gaan ondersoek en stil, want ek gaan nou nie met u deel oor wat die geleerde sê nie. Daar is baie bronne waar u kan gaan aanklop en gaan navorsing doen oor al die goed. Ek gee net 'n Bybelse perspektief oor dwelms, dat die kind van God dit nie mag doen nie, dat die kind van God se liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En ons het so 'n bietjie met mekaar gepraat oor die paar dae, hoekom mense dit doen, wat is die statistiek, wat sê statistiek, en hele klompie dinge wat ons behandel het. En ek wil in hierdie oggend die vraag vra, is daar hoop vir die verslaafde? En dis wat ek so 'n bietjie wil bystaan in my opsomming oor ons reeksie en afsluit dan daarmee. Here, ek wil vra dat u deur u ewige gees met elkeen van ons sal praat. Here, daar is miskien nou iemand wat verslaaf is aan medikasie of een of ander middel, of dalk ooreet en dalk verslaaf is aan Coca-Cola of enige ander iets, Vader. Dis nie noodwendig net dwelms nie. Maar ek wil bid dat u vir ons hoop sal gee, omdat die woord van die Here vir ons altyd hoop gee, dat daar 'n weg is, 'n weg wat beter is as dit wat ek in lewe, dit wat ek nou belewe. En daardie weg is alleenlik te vind in u seun Jesus Christus. En ek bid, Here, dat jy dit ook so sal lewend maak in ons harte. Ons vra dit in u kosbare naam van Jesus. Amen. Ek wil graag u herinner dat ek nie so lank terug gesê het in ons reeksie van Nehemia 4 vers 14. En baie keer as ek dink aan in ons konteks hier by die sending waar ons ook maar met dwelmverslaafde mense of drankverslaafde mense werk of wat aan een of ander ding verslaaf is wat hier uitkom, wat uitgeskop is deur hulle familie. Hulle, ja, jy kan amper sê hulle is onterf as gevolg van hulle keuses wat hulle maak, die lewenskeuses wat hulle gemaak het. En nou beland hulle op straat, hulle is uitverworpe of uitverwerp, en niemand stel meer belang in hulle nie, want hulle is nou hierdie paras, hulle is hierdie amawassas, kabangas, en wat ook al die wêreld hulle label of etiketeer. In Nehemia 4 vers 14 sê, en ek het dit gesien en my opgerig en aan die edeles en die leiers en die ander mense gesê, julle moet nie bang wees vir hulle nie, dit is nou die vyande, nê, wat van binne af en van buite af is. Hy sê, dink aan die grootte en geduchte Here en veg vir julle broers, veg vir julle seuns, veg vir julle dogters, veg vir julle vroue en julle huise. Dit is wat Nehemia sê. Nadat die mure van Jerusalem stikkend is en hulle dit gaan herbou en in 51 dae dit herstel, en sê, maar die mense wat voor ek woor veg, die mense wat my eintlik nie meer wil hê nie, of die mense wat verdwaal geraak het in hierdie wêreld deur dwelmmisbruik, ek veg vir hulle, ek veg vir my dogter, ek veg vir my seun, ek veg vir pappa of mama wat daar in die straat sit, as 'n boemelaar, as 'n hobo, as iemand wat hier die lewe vertrap is, ek veg vir hulle, want hoekom? Daar's waarde in daardie persoon, al is hy daar 'n skoplap van hierdie wêreld, soos 'n 100 rand noot. Al vat jy die 100 rand noot en jy vrommel het op en jy vertrap het in 'n varkbak, bly daar die 100 rand steeds 100 rand, dit verminder nie na 50 rand toe nie. So Nehemia sê, veg vir julle kinders, veg vir julle ouers, veg vir julle gesinne, moenie tou opgooi nie, want daar is hoop. En ek wil kom stilstaan by hierdie hoop in Lukas hoofstuk 15, en ek wil graag hê u moet lees vanaf vers 11 van die gelykenis van die verlore seun. En ek gaan nou nie alles met u daar deel nie. U sal ook onthou, ons het in die afgelope paar dae met mekaar gepraat in 1 Korintiërs 6 vanaf vers 9 af, en ons het stilgestaan by vers 12, wat sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Min of meer daar dieselfde gedagte kom voor in 1 Korintiërs 10 vers 23, waar Paulus dit so bietjie anders stel en hy sê, vers 23, hy sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, hier is dit, maar nie alles stig nie. Dis nie alles wat opbouwend is nie. En baie van hierdie goed is afbrekend, dis vernietigend. En hier kom die verlore seun. Die Bybel sê, hy het sy goedjies gevat, hy het sy pa gevra vir sy deel van sy erfenis, en daar het hy nou dit alles by mekaar gemaak en hy die huis verlaat. Die Bybel sê nie vir ons hoekom nie, hy die huis verlaat het nie, ek kan maar net indink in ons context, dat hierdie seun is nie meer lus vir sy pa se reëls en regulasies nie, sy hart swerwe, net soos nie, Demas wat vir Paulus verlaat het, wat die wêreld gaan aanhang het, die wêreld het hom verlok, die wêreld het hom getrek, die begeerlikhede van die oë en die begeerlikhede van die vlees en die grootsheid van die lewe het hom getrek soos 'n magneet en hy het sy goedjies gepak en hy het geloop en die Bybel sê dat hy het na 'n ver land gegaan. En daar in daardie ver land waar hy weggereis het, het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. Die Engels praat van 'n immoral life, 'n promiscuous lifestyle, 'n perverted lifestyle wat hy gehad het. En jy kan jou maar net self indink wat dit alles behels. Van dwelms, van vroue, van geld, van drank, van al hierdie perverse, lelike gemors wat in die wêreld is. Maar toe dit nou alles klaar is en sy geld is op, die Bybel sê, daar was 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek lê. Met ander woorde, hy het by 'n punt gekom waar hy rock bottom geraak het. Ons weet nie vir hoeveel jaar, hoe lank was dit daar so nie. Die Bybel is doodstil. Maar hierdie jong man, wat nou sy lewe verkoos het, want sy oudste broer sê vir ons, geef ons so ietsie daarvan, dat hy sy goed verkoos het, en nie net deur losbandig te lewe nie, maar met hoere, prostituie omgebring het. Wow, waar hoe weet hy dit? Ek dink hy het so smaakie gehad van, want hy sê dit in vers 30, maar toe hierdie seun van hy noem nie eers sy, daardie man sy broer nie, hy sê, jou seun, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom 'n vetgemaakte kalf geslag. Ek wil vir jou iets kom gee vanmôre, om vir jou te sê, of jy nou wat jy ook al mag wees, het verslaafde aan wat ook al. Hierdie verlore seun is een van die fenominale bewyse, dat daar hoop is, al het jy rock bottom geslaan. Al is jy in die diepste, diepste hole, Godse genade is dieper as dit. Want hier kom vers 17, en hier is die groot kruks, waarom alles draai van die verandering van 'n perverse lewenstyl, van 'n promiscuese lewenstyl, van 'n losbandige lewenstyl, na iets wat God jou bied, waar jy nooit weer dieselfde sal wees nie. En dit gaan ver, dat elkeen van ons, 'n keuse, 'n kwaliteitskeuse, 'n goed deurdenkte, welbedinkte, besliste, berekende keuse sal moet maak. Net soos wat hy hierdie keuse gemaak het, hierdie vermoë gehad het, om so 'n keuse te maak, om sy ouer huis te verlaat, en in die wêreld in te gaan, en hom totaal no bars hold, soort van lewenstyl te leef, waar hy in die varkbakke van die wêreld sit, en hy is verwoes, sy lewe is neer, omtrent van hom weggeneem, alles is van hom weggeneem, en hy sit bankrot in homself. Dit is hoe die meeste van ons dwelmverslaafdes hulle bevind. Geen sin, geen doel, hulpeloos, hopeloos, hulle het hulle menswaardigheid verloor, hulle het hulle identiteit verloor, hulle het hulle ouers verloor, hulle het hulle huise verloor, hulle is nie eens meer welkom daar nie. Is daar hoop vir so iemand? Hierdie woord geef vir ons die hoop, want vers 17 kom en sê, maar hy het tot homself gekom. Die Bybel sê in 'n ander vertaling, hy tot sy sinne gekom en het gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger? Hier verwys hy terug na sy ouerhuis. Hier verwys hy terug van wat hy eens op 'n tyd gehaat het en hoe hy die lewe verruil het vir dood. En dit is wat baie van ons mense wat verlok en verlei is deur ander vriende om dwelms te gebruik, wat het kwansuis lyk asof dit die lewe is, was dit eintlik die dood. En hulle verruil die lewe vir die dood. En nou sit hulle en hulle is byna ook maar dooie lewendes. Wat kan ek sê? You know, the living dead, sê die Engelsman. Maar vir enige persoon wat nou na my luister, wat vastgevang is in enige vorm van verslawing, as jy wil verander, gaan het jou ver om 'n keuse te maak. 'N kwaliteitskeuse. Ek sit met 'n WhatsApp prentjie. Aan die een kant van die tafel is daar 'n wurm. Aan die ander kant van die tafel is daar van dieselfde tafel is daar 'n pragtige skoenlapper. En die wurm vra vir die skoenlapper: "Sjoe, jy lyk pragtig. Wat 'n verandering. Hoe het jy daar gekom? Wat het jy gedoen? Wat gebruik jy om so te kan lyk?" En toe sê die skoenlapper vir hom: "Keuses. Ek het keuses gebruik. Ek het keuses gemaak." Nou, jy sal onthou, ek het gepraat in my boodskap in hierdie afgelope week van 'n advertensie wat ek op 'n radio Lorenzo Marx gehoor het, daai tyd was is nou Maputo. "You can stay as you are for the rest of your life or you can change to mainstay." Dit praat, dis nou verdrank, nee? En dit lyk so aanloklik. En op die TV wys hulle dit so aanloklik. Dit asof het die lewe is, die son sak so oor die see, daar's 'n tafel gedek vir twee mensies, daar's kersen op, daar's 'n pragtige silverbak wat toegemaak is met lekker kos, en man, daar's 'n bottel wyn of 'n bottel champagne, en dit lyk of dit lewe is. Dit wil vir jou die lewe bied. Maar hulle wys nooit vir jou hoeveel mense sit by AA nie. Maar hulle wys nie vir jou hoeveel huwelike is op die rotse nie. Hulle wys nie vir jou hoeveel lewens is geneem deur selfmoord en ongelukke en as gevolg van drankmisbruik of gebruik nie. Hulle wys jou altyd die sogenaamde lewe en die mooi, maar nooit die hartseer nie. Hulle wys jou nooit van mense wat by selfmoord uitkom nie. So hierdie gedeelte van die verlore seun is om hoop te gee. En hy vertel van sy vader, wat verwys eintlik na die hemelse vader. Hy sê, my vader het in oorvloed. Is dit nie wat Johannes 10 vers 10 sê, dat die dief kom om te steel, te slag en te verwoes nie? Dit is wat hy doen deur dwelms en deur allerhande dinge wat hy gebruik om jou lewe te verwoes. En wat gebeur as hy jou klaag gemisbruik het? Hy spoeg jou uit. Jy's leeg. Jy's dood. Jy het geen doel meer in die lewe nie en jy voel as almal jou verlaat het. En hier kom die Here en hy moet jou optel soos hy weggooi broodsakkie en hy wil iets van jou maak. En hy verwys en hy sê, my vader het nie net genoeg nie, hy het oorvloed. Hy het soveel huurlinge en hy kan hulle voed. En as hy hulle klaar gevoed het, het hy nog meer om vir hulle weer en weer en weer te voed. En hier lê sy geheim van 'n veranderde lewe. Dat Jesus die enigste een is wat kan verlos en kan vergewe en kan verander. Maar ek sal 'n keuse moet maak, dat ek by my sinne kom en die vraag moet beantwoord, het ek genoeg gesukkel? Het ek genoeg gelei? My geliefdes, het hulle genoeg gelei? Ek het nou die dag gesê, my liewe vriende, en ek sê dit met groot versigtigheid, ek sê dit met groot liefde en deernis in my hart, as jy nie wil kies om die Here God te wil dien en 'n lewe te lewe wat hom behaag nie, en jy wil kies om hel toe te gaan, dan gaan hel toe, gaan dan alleen hel toe, maar jy het nie die reg om jou gesin, jou geliefdes saam met jou te sleep nie.
Jy het nie die reg nie. Jy is nie die God van hulle lewe nie. Jy is nie die God van jou eie lewe nie. Jy is eintlik die God van jou eie verdoemenis. Jy is die God van jou eie destruction, jou eie ondergang. En dit is miskien nou 'n harde woord, maar jy moet dit hoor. Jy moet, dit is 'n kwestie van jou siel is op die spel. Dit is 'n kwestie van lewe en dood. As jy nie God wil dien nie, na al die pogings wat die Here aanbied en al die boodskappe en al die klaagliedere wat na jou toe kom en versoeke dat jy jou moet bekeer tot die lewende God en jy sterwe, is jy vir ewig verlore. Da's nie 'n tweede kans na die dood nie. Daar is nie 'n soort van 'n vagge vuur wat deur jy moet gaan om gereinig te word nie. Soos dat die mens bestem is om eenmaal te sterwe, daarna is dit die oordeel, geliefde, en soos die boom hierdie kant geval het, so sal hy aan die ander kant opstaan. Maar God gee sy genade wat ryk is daarin, wat sy goeie tierenheid en sy lankmoedigheid bewys oor jou. Wat nie wil hê dat jy moet verlore gaan nie. Roep na jou hierdie oomblik. My seun, my dogter, gee my jou hart. Bekeer jou tot my. Waarom wil jy sterwe? So hierdie boodskap gee vir my hoop. Want die Vader wag vir hierdie jong man. Ons weet nie hoe lank hy gewag het nie, maar ek kan my indink dat die Vader elke dag by sy deur gaan staan het en die stofpad op en af gekyk het, wanneer sal my seun kom? Ek kan my indink dat die Vader gebid het en die Here vertrou het en tot die Here geroep het dat God sy seun, sy dogter, as dit wie ook al is daar buite, Here, bewaar hulle asseblief dat hulle nie sterwe in 'n oordosis nie. Of iemand hulle vermoor en om hulle te besteel en te berowe nie. Daar is iemand wat nou na my luister wat veronderstel is om dood te wees, as gevolg van dwelms en van verslaafdheid. En deur God se genade het hy sy hand oor jou gehou. Hoekom? Omdat hy 'n plan en 'n doel het vir jou lewe. Dis hoekom jy nie gesterwe het nie. Hoeveel is van jou lewe oor? Kan jy dit antwoord? Jy weet nie. Ek weet dit ook nie. Maar ek weet net God alleen weet. Môre is nie vir ons beloof nie. Volgende week is nie vir ons beloof nie. Volgende maand, volgende jaar is nie vir ons beloof nie. Daar's een tree tussen ons en die dood. En ons weet nie wanneer is daai tree nie. En God roep ons op. En hier kom hierdie jong man en hy het opgestaan sê vers 18 en na sy vader gegaan en hy sê ek sal vir hom sê vader ek het gesondig teen die hemel en voor u. Hier kom iets kosbaars geliefde vir hierdie jong man om werklik 'n lewensverandering te hê wat vanaf die hart begin, nie van die denke nie, van die hart, van binnekant af buite. Het hy gesê, hy het hom verootmoedig, hy het besef dat wat hy gedoen het 'n sondige keuse was. Dit is nie soos wat hierdie wêreld ons etiketeer om te sê jy het een of ander mental disorder of a drug psychosis whatever nie. Nee, die keuse wat jy gemaak het was 'n sondige keuse. Ek het gesondig voor God. Daai eerste keer toe ek geëksperimenteer het, was 'n sondige keuse. Here, ek sit nou in die varkbakke. Here, ek sit in die vuuroonde van die lewe. Here, ek het my familie verloor, ek het my kinders verloor, ek het my werk verloor, ek het my dignity verloor. Here, ek het alles verloor. En ek gaan nog die ewige lewe ook verloor. En God wag vir jou. Net soos wat hierdie vader vir sy seun gewag het. En hy het gegaan, hy het hom verootmoedig voor God. Hy het hom verootmoedig voor sy vader en gesê, Here, ek het gesondig, ek is skuldig. As ek sterwe, dan is ek vir ewig verlore. Ek is nie werd om die kind genoem te word nie. Ag Here, as ek maar net daar in die hoekie van die hemel 'n ou 'n shack kan hê, is ek okay. Die Bybel sê, hy het opgegaan. En na sy vader gegaan en vers 20 en toe hy gegaan het en toe hy nog ver was het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hom hartlik gesoen. O die vaderhart van God, hoeveel van sy kindertjies sit vanmôre iewers in 'n hol, iewers in 'n gat, iewers in 'n dungeon, verwoes, gebreek, verwond. Soos 'n ongeluk, dit is soos 'n kar wat gesmash is. Hulle lê daar op die skrapjaar. Hulle lê langs die lewenspad wrakke. En hulle het geen hoop. En die Vader sien hulle. En die Vader het compassie in sy hart, want dis sy maaksel, dis sy kind, dis die persoon wat hy gemaak het, dis die persoon wat hy hoë hoop het en hoë gedagtes het, want hy weet wat sy gedagtes hy aangaan hulle koester. Hy weet wat sy plan hy het vir hulle, kyk wat hy die Satan gedoen. Satan kan net gee wat hy het, en dis nie liefde nie, dis nie geluk en vreugde en vrede en blydskap nie, dis verwoesting. Dis hartseer, dis trauma. En die Bybel sê die Vader het gehardloop na hom toe. Hy het hom omhels en hom gesoen. Weet jy wat is in 'n soen, my geliefde? Dit praat van ek aanvaar jou. Jy's myne, ek is jou vader. Ek neem eiendom, ek neem eienaarskap oor jou. Ek wil jou herstel, ek wil jou restoreer. Ek wil jou transformeer, jy's myne. As ek lees hierso, dan het die Vader hom nie vir hom 'n geskiedenislesse gee nie. Hy het nie gesê, I told you so nie. Hy het nie vir hom verwyte en allerhande goed teen hom gesnou nie. Hy het hom omhels. En ek kan my indink hoe die trane oor sy wange geloop het. En hoe hy snik in sy seun vasgehou het. Hy was dood en hy's lewend. Hy was blind en hy kan sien, hy was in die duisternis en hy het in die lig gekom. En ek is sy Vader. En ek neem hom aan soos wat hy is. Hy stink soos 'n vark, maar ek wil vir jou sê, gaan herstel hom. Bring die beste kleed en trek hom uit aan, en gee ring vir sy hand en skoene vir sy voete. Bring die beste kleed, draai, trek hom uit aan. Hy is my seun, hy is my dogter, en ek het hom verskriklik lief, ek het haar verskriklik lief. Daar's drie dinge wat jy moet onthou vandag. Baie mense sê, I am in recovery, ek wil vir jou sê, as jy op die pad is van herstel, daar's drie dinge wat jy moet weet, drie terme. Dis alleenlik mense wat siek is, wat in recovery is. Want 'n siek liggaam het recovery nodig. Punt 2, daar is restaurasie. Restaurasie het niks te doen met die liggaam nie. Restaurasie het te doen met die geesteswêreld. Dit my geestelike lewe, dat my verhouding met God gerestoreer sal word. En dat my verhouding met die res van my familie, waar die brug gebrand is, dat dit moet gerestoreer word. En dan is daar 'n woord soos transformasie. Transformasie kan alleenlik ontstaan wanneer 'n persoon besig is om gerestoreer te word. En ek kan die term verstaan as hulle sê, I am on recovery. Ek kan dit verstaan as hulle sê, weet jy, ek is by 'n rehab. En terwyl ek in hierdie rehab is, wil ek... Jy weet, is ek in recovery? Nee. Jou liggaam, jou organe wat besig is om te kwyn, wat vernietig is deur die dwelm, deur daardie chemiese verwante middel. Dit moet herstel word, dit moet gerecover word. Maar jy moet gerestoreer word met God eerste, en dan met elkeen wat die brug verbrand is. Ons noem dit ook restitusie. En uit daai verhouding kom transformasie na vore, om te verander word na die beeld van Jesus Christus, na Christus gelykvormigheid. Dis die hoop wat God jou bied. Ongeag of jy nou uit 'n verskriklike perverse agtergrond uitkom, as gevolg van hierdie verslawing, kom die Here en hy wil vir jou 'n nuwe sixpence maak. En hy wil jou verlos en jou reinig en jou skoon was. Luister wat sê hier dieselfde 1 Korinte hoofstuk 6 vir ons. Ek wil hê jy moet mooi luister, want hy sê vir hulle dat, of weet julle nie, dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Hy sê, moenie dwaal nie, geen oreeders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. As jy hierdie goed gedoen het, dis die lewe waar ek uitkom. Hy sê maar, hier kom dit, hy sê in vers 11, en dit was, met ander woord, hy praat van verlede tyd, dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onsse God. Met ander woorde, dis die lewe wat God jou bied. Jy kom uit hierdie vuil gemors wêreld uit en die Here maak vir jou 'n nuwe skepsel. 2 Korinte 5 vers 17. As iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Hy sê, kyk, die ou ding het verby gegaan. Alles is besig om nie te word. Hy maak van jou 'n nuwe mens. Ongeag uit watter varkhok jy uitkom, ongeag watter tronk jy uitkom, maar jy sal moet 'n keuse maak. Josua 24 sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis 'n besliste, berekende, definitiewe keuse.
en ek sal moet maak, en ja, die onttrekkingssymptome sal al wees, en baie dinge sal gebeur met my, want ek moet nou, my hele lichaam is deurtrek met hierdie chemiese, alkalie en toksiese middels in my lichaam. Maar Boetalesi, luister baie mooi, dit hou nie vir ewig aan nie. So 'n week, 2 weke, dan is ek deur. En as ek kan volhard deur die genade van die Here, geliefde, dan is ek op pad na restaurasie toe. As ek voor God kom neersak in die as, en sê, Here, in myself kan ek nie, dit is nie my goeie intensies, of my sterk wilskrag nie, dis alleen ek deur die gees van God, wat my kan help. En ek sê vanmorgen, ek dank die Here vir medikasie, maar medikasie is nie die ding waarop ek kan steun, waarop ek kan vertrou nie, want daar dieselfde middel kan my weer in 'n ander verslawing bring. As die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Jy praat nou met een, ek praat nou, ek was vir jare daar, ek het 2 keer probeer selfmoord pleeg, en dit was onsuksesvol, en ek dank God, hierdie jaar Augustus sal ek 38 jaar skoon wees, vry wees, verlos wees, nie net uitgedroog nie, nee, verlos, en ek het elke dag maak ek daar die besliste keuse om nee te sê, want ek en jy kan nee sê. God het vir ons gehelp volgens Titus 2 vanaf vers 10 tot 14, dat die reddende genade van God wat verlossing vir ons bring, het aan alle mense verskyn en dit leer vir ons om nee te sê vir die goddelose wêreld en sy smerigheid daarmee saam. Ek wil afsluit. My broeder, my suster, my vriend, jy wat nou vasgevang is in enige verslawende middel, maak nie saak wat nie. Die Here bied jou vrymaking. Hy bied jou verlossing, hy bied jou vergifnis, hy bied jou sy vrede, hy bied jou sy liefde, hy bied jou sy genade, hy bied homself vir jou. Wat gaan jy daarmee doen? Dit wegsklap, wegsmyt? Sê, sugar, ek wil het nie heen nie. Nee, ek sal jou aanraai, gryp het met jou hele hand, jou hele lewe, jy het 2 hande nodig om het te gryp wat leeg is in hulle self, om te sê, Here, hier is ek, ek bekeer my tot die levende God, herstel my Here, restaureer my en transformeer my na die beeld van die Seun Jesus Christus, en ek bekeer my waarachtig van daar die verkeerde dinge, en God sal getrou wees om sy werk te doen. Mag die Here jou help, en mag jy uitreik na hom, because reach out, he is passing by this very, very moment. Here, dankie dat u met ons bemoeienis maak, en dankie dat u nou op my pad is, en ek vra Here, elkeen wat nou roep na u, dat hulle sal hoor en verhoor, en hulle uitred uit daardie varkhokke van hierdie lewe, in Jesus naam. Amen. Geliefde, baie dankie dat jy saam met my die pad gestap het hierdie week, tot ons weer met mekaar gesels. Vrede.
Wie help jou om jou lewensbesluite te neem?
In 300 meters, turn left.
Voel jy vasgevang in jou verlede, het jy keuses gemaak wat jou nou terughou. Daar is vryheid, ware vryheid, in Christus Jesus. Vryheid van verslawing, vryheid om nuut te begin. Vind hulp, hoop en genesing op die ACM webblad. Ga na www.acm.org.za. Dis acm.org.za. Begin vandag. Vind jou pad na vryheid.